Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Anurwan. Ahal vilayetinin çöl meydanlarını, ekinli ya boş ekrançılık yerlerini, öz iyicek avlarını avlap gediyen canlarlar, yani tilki, sagalyal hayvanlar ovaları, adamların hemişelik yasa oturan yerlerine köpçülükleyin gelmeyi başlat deyip adatlığın havarçısı ve çeşmeler havar veriyen. Tiýinçiler bu ýagdaýyň bir tarapdan aşlyk, ikinji tarapdan adamlarda aw tüpeňlerini, ok däriläriň bolmazlygy bilen bagly bolmagynyň mümkinligini öňe sürýärler.
Öňler tilki diňe çöl meýdan ýerlerinde gabat gelerdi. Ekrançylyk meýdanlarynda görünýän sagallar bolsa adamlardan gaçardy. Bu jandarlar adamların köplük bolup ýaşaýan ýerlerinde owalarda birden ýa ikiden gaty tirik ýagdaýda olum diňe gys paslynda gabat gelerdi.
Dip bir owanyň ýaşaýjy saýtdy. Onuň sözlerine görä inni tilki, sagalyal jandarlar has köpellik we batyrlygyny.
Häzir bu jandarlar owa yerlerine köpçülükleýin gelip özlerinden kiçi olan hojalyk haýwanlaryny iýmäge başladylar. Ýagny towuk, hindi guşy ýaly ganatly öý haýwanlaryny, käte özlerinden gowrulary kiçirek bolan itleri hem iýerler.
Diýip bir ýagdaý ýene bir çeşme tassyk etdi. Adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan adamlar şagallara ulitleriň, alawaýlaryň hem degmeýändigini aýtdylar. Görnüşinden bir ýagdaý şagal tilkileri has arkayınlaştırýar. Olur soňky döwürde kiçirak goýun gudy bolsa da, geçip bolsa da çekinmän agdurmagy başlat diýip bir ýaşuly öz şaýat bolan zadyny aýtdy. Onuň öz şahsy pikirine görä şagal tilki ýaly gorkak haýwanlaryň owa şäherlere köpçülükleýin gelip başlamagy esasan aşlyk meselesi bilen bagly bolup görnýär.
Bularyň ýaşaýyş ýerlerine gelmeklerine adamlaryň özü günäkär. Bazarlardaki et, yağ bahalara kımmatla paslalı veri, çöl meydan yerlerinde yılan, alakı, pıstıl, tovsun, sülün yağlı candarları, dermanlık eti bar deyip köpçülükleyin tutup pasladılar. Önler adamlar çöl hayvanlarını beyli köpçülükleyin yağdayda avlamazdılar.
Deyip, yaşıl sökvettöşümüz yurtta doğam ediyen azık kopsulluğu meselelerinin çöldeki hayvanları hem horlayanlığını, Tebäbi bir ýagdaýda tebigatdaky sağlaşygyň bozulýanlygyny öňe sürdi. Adatlygyň habarçysy awgust aýyny araýatlaryň aw tüpeňlerine garşy alınıp barlaýan, ýöne resmi taýdan ygylan edilmedik we düşündürilmedik göresiň mallarlary, daýhanlary, wagşy haýwanlaryň öňünde gorugsuz goýup gozalyklaryň ýylla uly diýan çekmegine sebäp bolýanlygyny habar beripdi. Aýdylmagyna görä aw tüpeňlerini ýygnalyp alynmagy we ýerine berilmezligi inni 10 ýyl çemesi wagt däri dowam edýär. Bu döwürde ekini maýlary hüjüm edýän ýyrtyjy haýwanlar has arkaýynlaşdy we inni öňküleri ýaly adam görseler gorkup ürküp hem durmayarlar deyip dayhanlar, çoponlar aydiyar. Çol vaqtta Türkmenistanlı tevigatı koruyucu Andrei Zatoko, Türkmenistan'ın gün vatarına ağaççıların keyikleri ve toksanları doli garip kutarma kopunun bağırdığını adatlığı barıp 2013. yılda veren interviusunu duydurupti. Adatlığın bir sökvetleşi bir yagdayı tasdiklap ağaççı karınlasının çöllü keyikim kalmat deyip zeyreniyanlığını kurrun verdi.
Sahir Rehmet Seyidovun avçı atma cereni diyen gosu titasında dörödülen meshur aydım yadımı düşer. Hazır isidisime ura adamların derdinden keyim kalmandır.
Sinçilerin keviri yurtta din adamların del. Çöl hayvanlarının hem ağalık üpçünçülüğü ya da kopsulluğu avatını barka aladalı yağdaya düşeğenliğini uyduruyor. Anonimlik şertinde uğurluşun o huzur künermeni esası meselenin su gülen bağırlığını, ekrançılık meydanlarını suvarmalı yapların gömülyenliğini, önkü düme gavun, karpız, pomidor yağlı ekinlerin hem köp ekilmeyenliğini, demek adamlar bilen bile çöl hayvanlarının hem aç bolýanlygyny öňe sürdi. Adatlygyň habarçylar goraýda suwa kawalarynaky balyklaryň hem bi-kanun, ruhsat berilmedik usullar arkaly köp tutulup başlananlygyny, gyrylýanlygyny habar berdiler. Adatlyk ýurdun maglumat almak üçin ýapyklygy sebäpli emeli gelýän agyr ýagdaý barada resmi düşündiriş alyp bilmeýär.